Tak, dobré ráno vám všem. Vítejte na správném místě ve správný čas. Vítáme všechny domácí i všechny hosty. Především vítáme hladové, žíznivé, chudé duchem, protože vás Bůh bude sytit. Slovo na dnešní den říká: Ty jsi však Bůh ochotný odpouštět, milostivý a soucitný, schovívavý a nesmírně milosrdný. To je z Nehemiáše. Kdo ví, že mu Bůh odpustil a zažil osvobození z pocitu viny, z odmítnutí i z toho zavržení, tak je sám ochoten také odpouštět. Odpuštění je základ křesťanství. Proto odpusťte i vy. Buďte připraveni odpouštět.
Izajáš prorok říká v 43. Izajáši od 17. verše: Nespomínejte na věci dřívější. Minulostí se nezabývejte. Já dělám něco úplně nového. Nevidíte to? Už to raší. Já povedu cestu pouští a pustou krajinou řeky. Čest mi vzdá i zvěř pole, šakalové a pštrosy. Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Lid, který jsem si vytvořil pro sebe. Ten bude vyprávět o mých chválihodných činech. Proto jsme přijeli, aby jsme vyprávěli o jeho chválihodných činech. Asi před 20 lety mě pozval jeden kazatel a zeptal se mě: pojedeš se mnou mezi ty chromé, mezi ty kulhavé, pojedeš se mnou mezi ty staré, opuštěné? A já jsem řekl: pojedu. Tak jsme jeli. Sloužili jsme tam. Pamatuješ si na to? Ty jsi mě tam pozval, Honzo, tenkrát. A já jsem si na to vzpomněl a říkal jsem si: tak já jedu někam, kde k sobě patříme. A patříme k sobě skrze tu zvěst, kde je napsáno, že syn měl svatbu. A otec mu připravil svatbu a nikdo nechtěl jít. Ty pozvání nechtěli. A víte, kam je poslal? Pro kulhavé. Přiveďte kulhavé, chromé. A my jsme tam tenkrát byli. A my jsme jim tam zvěstovali evangelium. My jsme tam zvali na tu beránkovou svatbu. Ani jsme to nevěděli. Protože já jsem si tenkrát ještě neuvědomil, víte, jak to končí. A víte, jak to končí? Celé to pozvání končí tím, že on řekl: tak běž, ještě není dost. Ještě není plno v nebi, ještě není plno těch. A běž mezi ploty. Běž mezi bezdomovce. Běž mezi ty, o kterých říkají, že jsou ty poslední. A víte co? Jak dopadnou poslední? Budou první. A my jsme včera byli v Kolíně, a už předtím jsme byli v Kolíně, a byli tam s náma poslední, který ani možná nemáte moc rádi. Svědkové Jehovovi. Že nemáte moc rádi, co? Říkáte oni tu krev a to. Nevíte o nich nic. Jenom hodně málo. Oni tady sedí. Já jsem je vzal. Oni teď zvěstují Ježíše. A víte, co vám řeknu? Možná, že se to od nich budeme muset učit. Protože oni jsou na to zvyklí. Akorát neměli to povědomí a neměli ty znalosti, které máme my. Oni neznali Ježíše. Já jsem je přivezl. Já jsem řekl: pojedete se mnou a můžu to o vás říct. A abyste věděli, že to funguje. A předtím jich tam bylo 12 a setkáváme se s něma a žehnáme jim a oni žehnají nám. A to jsou ty poslední. A jsme v posledním čase. Jsme v čase, kdy svatba je připravena a král přichází. Poprosím Marcelku, poprosím Krističku.
Král přichází, jeho manželka se připravila. Svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila. Svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila. Svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila. Bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý bělostkou kříža. Bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý bělostkou kříža. Bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý bělostkou kříža. Bylo jí dáno, aby si oblékla zářivě bílý bělostkou kříža. Zářivě bílý bělostkou kříža, z čistého kmentu utkaný. Zářivě bílý bělostkou kříža, z čistého kmentu utkaný. Zářivě bílý bělostkou kříža, z čistého kmentu utkaný. Zářivě bílý bělostkou kříža, z čistého kmentu utkaný.
Tím šatem čistým,
tím šatem čistým zářivý, jsou všichni, které zachránila. Tím šatem čistým zářivý, jsou všichni, které zachránila. Tím šatem čistým zářivý, jsou všichni, které zachránila. Tím šatem čistým zářivý, jsou všichni, které zachránila.
Zpívejme všichni, svatba je připravena, král přichází.
Svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila. Svatba je připravena, král přichází, jeho manželka se připravila.
Vzpomínám si, když jsem byl tady, a vy si možná taky vzpomenete, že jsem zpíval písně, které jsem v té době dokonce natočil. A vzpomněl jsem si na jeden takový hezký příběh z Šaštína, to je obrovská katedrála katolická, a my jsme tam byli pozvaní, abychom tam zpívali tyto chvály k oslavě Ježíše. A když jsem vyšel z té katedrály ven, tak tam byl takový stánek a prodávali tam naše kazety, naše CDčka, a stála tam, česky říkáme, jeptiška, že? Víte, o kom mluvím? A ona tam stála v takovém zvláštním oblečení, oni jsou většinou černém, a ona má nějaké šedé, šedomodré oblečení, takový bílý šátek, a stojí u toho stánku a říká, víte čo, vzala si kazetu do ruky, keď jsem přišla do Jeruzaléma, dali mi kazetu tohto člověka, také krásné písně jsou tam, škoda, že už nežije, že už zomrel. A já jsem stál vedle ní, víte, tam. A já říkám, paní, já ještě žiju, já jsem nezemřel, pořád ještě zpívám, takže i tady u vás říkám, ještě žiju. všichni ti moji textaři už mi zemřeli, Zdeněk Rytíř, Zdeněk Borovec, Pavel Kopta, všichni. A ještě jsem tady pořád a mám tu milost, že můžu chválit a oslavovat Ježíše Krista. Budeme zpívat píseň, kterou možná mnozí znáte, Svatá krev mého Pána prolitá.
Svatá krev mého Pána prolitá.
Můžeme se postavit a zpívat všichni.
Svatá krev mě i tebe obmývá. Stačí smít naši píchu, stačí smít mnoho hříchů. Svatá krev na kříži prolitá. Stačí smít naši píchu, stačí smít mnoho hříchů. Svatá krev na kříži prolitá. Kdyby tvých hříchů bylo na tisíc, kdyby tvých hříchů bylo ještě víc, on tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá. On tě v náručí skryje, jeho krev všechno smije, jeho krev na kříži prolitá.
Tak, to byla jenom taková vsuvka, možná proto jsme si postavili v úctě před Pánem, v úctě před jeho krví. Já bych teď chtěl malinko ještě mluvit, možná, že to vyzní, když řeknu o sobě, takže to vyzní trochu píšně a že to vyzní trochu nadneseně, ale chtěl jsem vám povědět něco, co mě zasáhlo. 25. února 1994 mě opustil poslední přítel. 25. únor, to je pro mě, já jsem poslední Čechoslovák, který může slavit vítězný únor, protože já jsem 25. února 1994 udělal to vážné rozhodnutí. A bylo to v dramatické situaci, když mě opustil poslední přítel a já jsem v autě volal, Bože, já už nechci žít tenhle život. A víte, co jsem nevěděl? Že volám, že chci žít nový život. Protože když já jsem na začátku, jestli si vzpomínáte, citoval to Izajáše, tak on říká, všechno činím nové. A ve chvíli, kdy uděláme to rozhodnutí, a vy to mnozí víte, vy jste mnozí znovu zrození, tak ve chvíli, kdy uděláte to rozhodnutí, tak je to takové čelem vzad. Víte, že pochodujeme, ne? Takhle, ne? Čelem vzad. Už nejedeš na Floridu, ale jedeš do Horní Krupe. Haleluja. Jsme tady, protože, víte, Bůh miluje to malé stádečko. A on říká, co? Že se mu zalíbilo dát vám království. A proto jsme se rozhodli, že přijedeme. A proto jsem se rozhodl, že budu zpívat nějaké písně. A chtěl bych vám teď zaspívat jednu píseň, která tak trochu reprezentuje tu situaci, kdy jsem já se rozhodl pro život s Ježíšem Kristem. Když jsi tolik sám jsem bloudil tmou, už tehdy byl jsi mou skálou přepevnou. A teď jsi skála má, přepevný můj štít, ty jsi teď láska má, nedám si tě vzít. Ty jsi teď skála má, přepevný můj štít, ty jsi teď láska má, nedám si tě vzít. potom přišel den, den plný naděje, kdy srdce strápené náhle se zachvěje. Stal si se skálou mou, stal si se štítem mým, stal si se láskou mou, štítem přepevným. Stal si se skálou mou, stal si se štítem mým, stal si se láskou mou, štítem přepevným. A teď si skálou mou, skálou přepevnou, mocnou záštitou a věčnou záchranou. Ty jsi teď skála má, přepevný můj štít, ty jsi teď láska má, nedám si tě vzít. Ty jsi teď skála má, přepevný můj štít, ty jsi teď láska má, nedám si tě vzít. No a pak to šlo dál, psal jsem písně, napsal jsem jich, už jsem to nějak zkoušel počítat a bojím se to říct kolik, protože jsem četl, že četli jste v Bibli, že Šalamoun napsal 1005 písní. 1005 jich napsal Šalamoun, to je v Bibli napsáno. Já jsem napsal asi tak 1006, takže už jsem si říkal, že... A nedávno si to Sergej popletl a říkal, že už jsem jí napsal 6000. Já říkám, ne 6000, ale 1006. Takže teď to tady opravdu, kdybyste se někde dověděli, že jsem napsal 6000, tak to není pravda. Ale těch písní, které jsem napsal ke slávě Pána Ježíše Krista, bylo hodně. A jedna z nich, která zasáhla mnohé a je zvláštní, že dostávám dopisy i od nevěřících, že tato píseň, kterou vám teď zahraju, že velmi je zasáhla. Otče můj, proč volám do nebe, jenom když mě smůla provází, jen tehdy myslím na tebe. Co se to stalo, Bože můj, volám, když se v nesnázích. Proč tě hledám, Bože můj, jenom když mě smůla provází. Synu můj, takhle to všichni dělají, nemají jiné řešení, protože pravdu neznají, potom jsou často zděšení a východisko nemají a někde v koutku potají. Všichni pak ke mně volají. Otče můj, ještě si myslím o sobě, že mezi lidmi právě já jsem nezávislý na tobě, že jenom vlastním úsilím vyhnu se bídě a chudobě a můj úspěch a vítězství, že nezáleží na tobě. Synu můj, tohle mi ale říkají jenom ti, synu můj, kteří mou lásku neznají, neví, že když se zmítají ve svých problémech a potížích, že o nich dávno všechno vím, že na ně s láskou pohlížím. Otče můj, ještě chtěl bych ti teď říct, to, co mě mrzí, otče můj, to, co mě mrzí ještě víc, že spoustu věcí správně nevidím, na spoustu věcí pořád naříkám a lidem často závidím a často pravdu neříkám. Synu můj, vidím tvé slzy na skráních, synu můj, to spraví jenom pokání. Chci, abys věděl, synu můj, až zase budeš v potížích, že za to Ježíš Boží syn zaplatil na kříži. Chci, abys věděl, synu můj, až zase budeš v potížích, že za to Ježíš Boží syn vylil na krev svou na kříži. Chci, abys věděl, synu můj, až zase budeš v potížích, že za tebe Ježíš Boží syn zaplatil na kříži. Ještě tam držím prsty schválně, aby to doznívalo, aby jsme si to ještě užili. Už jsem nedávno měl takový pocit, že už to tu všechno musí skončit. Vážně. Tak jsem měl takový pocit, jsem říkal, jak ty děti jsou pronásledované všude samou špínou a vším možným. A jsem měl takový pocit a napsal jsem takovou píseň, poslední. Jsem říkal, já už píšu poslední píseň. To už je určitě konec, to, co se tu děje. Já vám ji teď nezahraju, až v druhé půlce vám ji zahraju, až na konec, protože to je píseň poslední. Ale hned potom si představte, že jsem se probudil, jako ta nevěsta, víte, jak je napsáno, že všechny trochu pospali a usnuli, ne? Tak jsem pospal, probudil jsem se a napsal jsem píseň. Po té poslední jsem napsal ještě jednu, tak tu vám zahraju, ta je poslední. Žádnou další jsem už potom nenapsal, tak ale tu vám zahraju. Ale musím si vzpomenout, jak přesně je, protože je poslední a moc krát jsem ji nehrál. Je taková těžká, ale kdybych to jako hned ze začátku nenastartoval, jo, tak abyste věděli, že to umím, ale musím si to pospomínat. Mé srdce láskou k tobě přetéká. Přetéká láskou k synu člověka. Mé srdce láskou k tobě přetéká. Ani nevím, jak to říct. Asi to zkusím raději zaspívat. Někdy tak musím slzy zakrývat. Když volám k tobě do nebe, čekám tady na tebe. Asi to zkusím raději zaspívat. Někdy tak musím slzy zakrývat. Když volám k tobě do nebe, že čekám tady na tebe. Přetéká láskou k synu člověka. Mé srdce láskou k tobě přetéká. Ani nevím, jak to říct. Asi to zkusím raději zaspívat. Někdy tak musím slzy zakrývat. Když volám k tobě do nebe, že čekám tady na tebe. Asi to zkusím raději zaspívat, někdy tak musím slzy zakrývat. Když volám k tobě to nebe, že čekám tady na tebe, já čekám tady na tebe, já čekám tady na tebe a volám k tobě to nebe, že čekám tady na tebe. Asi to zkusím znovu zaspívat, někdy tak musím slzy zakrývat, když volám k tobě do nebe, že čekám tady na tebe. Asi to zkusím zase zaspívat, někdy tak musím slzy zakrývat, když volám k tobě do nebe, že čekám tady na tebe. Co teď? Teď je tady jeden vzácnější než já. Vždycky říkám, že ho pozvu, protože víte, proč já ho vozím, Sergeje Mihála? Protože já ho strašně rád poslouchám. já si ho vlastně vozím sebou. Akorát vám ho půjčím na chvilku, pak si ho zase odvezu, pak ho zase někam přivezu, zase ho někam někoho půjčím na chvilku. Ale musím vám říct, že to, co jsme poznali spolu a co jsme spolu prožili, možná sledujete náš seriál Každým dnem může přijít. Jestli ho někdo sledujete, můžete na mě zamávat. Vidím, že moc nemáváte, ale tak je to jednoduché. Jestli máte YouTube, tak si tam napište Každým dnem může přijít. Napište si tam naše jména a dovíte se hodně. A dovíte se víc, než se můžete dovědět tady, protože tento pořad má samozřejmě časový limit, ale my tam každý den mluvíme o tom, že Pán přichází, svatba je připravená. A tak prosím toho vzácnějšího než já, aby nastoupil a vzal si slovo.
Bratia a sestry, na tejto planete je jedna privilegovaná skupina obyvateľov a tá privilegovaná skupina obyvateľov sedí v tejto prvej rade. To sú tieto deti. A prv než začnem čokoľvek hovoriť, chcem sa prihovoriť k ním aj k vám jedným príbehom práve z ich prostredia. Neviem, či ste o tom niekedy počuli, ale vo Švédsku v Štokholme sa stal jeden neuveriteľný príbeh, ktorý zaznel v rozhlasovej relácii jednej rozhlasovej stanice, a to kvôli tomu, že management tejto stanice zistil, že im klesá sledovanosť. Čím ďalej, tým menej ľudí počúva ich rozhlas, a tak dostali jeden geniálny nápad, že vymyslia vždycky večer niekoľko hodín taký program, kde ktokoľvek bude môcť zatelefonovať a v pár minútach predstaviť svoj príbeh, akýkoľvek. A tým, že tam budú také ľudové príbehy a tak ďalej, skúsia zvýšiť tú sledovanosť. A to bolo v roku 1980 v Štokholme, hlavné mesto Švédska. A ten príbeh sa odohral v roku 1980, ale tá relácia, ktorá bola vysielaná, na čo prišli v tom Švédsku, bolo vysielané o 20 rokov neskôr, v roku 2000. A vtedy sa stala taká vec, že keď spustili túto reláciu, teda ten pravidelný sledovaný ten program, tak zrazu sa stalo, že im zatelefonoval jeden muž, ktorý v tej dobe v roku 2000 mal okolo 30 rokov a vyrozprával im príbeh, ktorý sa mu stal, keď mal toľko rokov ako títo chlapci. 10 rokov. A povedal im, že mali spolu s kamarátom jedného škrečka doma. Počuli ste ten príbeh? Kto počul, nech mi dvihne ruku. Príbeh o škrečkovi. Ja ináč som sa dozvedel tento príbeh takým spôsobom, že raz ma poprosila jedna vychovávateľka z detského domova, aby som jej opravil gitaru, a povedala mi, vieš čo, ja nemám peniaze, nemám ako ti to zaplatiť, ale darujem ti jeden príbeh za to. Dám ti jeden príbeh. A ja hovorím, za opravu gitary mi dáš jeden príbeh? To musí byť fakt dobrý príbeh. A ona hovorí, rozplače ťa, ten príbeh ťa rozplače. A keď som ten príbeh počul, som plakal. Fakt, nehanbil som sa plakať pre to vychovateľkou. Starší ľudia sú už takí precitliví, plačú kvôli aj počasiu, hej. Ale tento príbeh ma fakt rozplakal, pretože hovorí o Božej dobrote. O tom, aký je Boh dobrý. Takže keď začala tá rozhlasová relácia, zavolal tam chlap, ktorý mal 30 rokov. A hovorí, tento príbeh sa stal v roku 1980. Mali sme s priateľom, tiež mal okolo 8-9 10 rokov, mali sme škrečka. A tak sme sa nudili, že jedného dňa sme dostali geniálny nápad. Ušijeme mu skafander, dáme mu prilbu a ušijeme mu aj padák. Kaký farbách a vyniesieme ho na najvyššiu budovu v Štokholme a hodíme ho s tým padakom dole. A uvidíme, či ten padak sa otvorí, či ten škrečok prežije. A urobili to. Ušili ten padak v kakých farbách, ušili ten oblek, dali škrečkovú prilbu a ten starší, ten 10-ročný, išiel hore na tú výškovú budovu a ten mladší, pre istotu, keby náhodou ten padak sa neotvoril, tak bude to škrečka chytať do nejakej plachty alebo náruče, alebo tak. A viete, čo to je? Veľké dobrodružstvo. Dáte mi zapravdu, nie? Vyhodiť škrečka v padaku vlastnej výroby. Bez digitálnej technológie, lebo to bol rok 1980, hej. Ešte neboli ani Windowsy vtedy. Teraz si predstavte, ten starší 10-ročný ho poriadne vyhodil, padak sa otvoril za veľkého jasotu tých dvoch. Lenže zafúkal studený severný vietor a ten škrečkok nepadal dole, ale padal hore. A ešte úplne iným smerom, než bol ten 8-ročný kamoš. A tak čo urobili? Ten rýchlo zliezol z toho a utekali za tým padakom, ktorý ten vietor vánul úplne do stredu Štokholma. No a teraz si predstavte, ten komentátor to s napätím počúva. Aj všetci tí ľudia v Štokholme vo Švédsku. A ten redaktor hovorí, no a ako to skončilo? Ako to dopadlo? No, nevieme, už sme ho nikdy nevideli. Vietor ho odvial. Dodnes nevieme, je to 20 rokov, nevieme, čo sa stalo s tým škrečkom. To je náš príbeh. Proste sme ho vyhodili, vietor ho odvial. A ten redaktor, aj tí Švédi, ktorí to počúvali, boli smutní, lebo taký príbeh s takým koncom, každý čakal, že to ten škrečok prežije, ne? Že, alebo ja neviem čo, že založia kurz na výrobu padákov tí dvaja, alebo proste firmu nejakú. No a tak nakoniec sa rozlúčili, zložili ten telefon a tak ďalej a zrazu o 5 minút po tomto príbehu bola jedna pani, taký plachý hlas. Dobrý deň, alebo dobrý večer, prosím vás, môžem sa prihovoriť? On, nech sa páči, veď to je naša relácia, čakáme len na vás. Ona hovorí, a môžem vám aj povedať, ako dopadol ten príbeh s tým skrečkom? Ja to viem. A ona, ten redaktor hovorí, pani, tá celá relácia je vaša. Máte, aký len chcete čas, len nám povedzte, jak to dopadlo s týmto škrečkom. A tá pani hovorí, viete, pred 20 rokmi mala som malú dcérku. To volala pani mama nejakej dcérky, ktorá sa pred 20 rokmi, v roku 1980, doma, pretože bola z kresťanskej rodiny a viedli tú dcerku k pánu Ježišovi a k tomu, aby verila v pána Ježiša, tak táto dcerka mala na rodičov jednu prosbu. Štvoročné dievčatko. Koľko rokov má toto dievčatko tam vedľa vás? 7, no tak to už je hodne veľká. Ale tá mala 4 roky a ocka aj mamku prosila doma, aby jej kúpili škrečka. A mamka samozrejme kúpila by aj slona, hej, pre dcerku. Ale ocko povedal, slon áno, ale škrečok nikdy. Škrečok nikdy. V tejto domácnosti škrečok bývať nebude spolu s nami. A tak dcerka si poplakala a keď zistila, že vlak cez ocka nejde, hej, cez jeho rozhodnutie, tak sa začala pred každým jedlom, lebo keď sa modlili za raňajky, za obed, za večeru, ďakovali pánovi, ona vždycky povedala, Pane Ježišu, prosím, a nezabudni na toho škrečka. A otec sa tak blahosklone na ňu usmieval a tešil sa z toho, lebo vedel, že jednu vec určite Boh neurobí, aby jej dal toho škrečka. Pretože kto kedy videl, aby Boh vypočul takú modlitbu, že vám dá škrečka, keď sa budete modliť za škrečka. Takže otec s tou modlitbou súhlasil, pozbudzoval, len sa modli, lebo vedel, že toto Boh neurobi. Ale to dievčatko sa modlilo a modlilo a modlilo a už tak verilo, že len pripomínalo pánovi, páne, prosím, a nezabudni na toho škrečka. A jedného dňa, a teraz si predstavte, toto počúvajú v rozhlase, v Štokholme, neveriaci Švédi, ateisti. Tento príbeh, ktorý sa nedá vymyslieť, takýto príbeh nevymyslíte. Jedného dňa, hovorí tá pani, sme rodinka, naša dcerka, my s manželom išli po centre Štokholmu. A my tak ideme také 3-4 metre pred ňou a naša dcerka je za nami. A v jednej chvíli ideme, nevšímame si našu dcerku, len počujeme výkrik a počujeme, ako naša dcera kričí: Ďakujem, Pane Ježišu. Otočíme sa a naša dcerka takto sa díva do neba a v kakých farbách z neba na padaku pristáva do jej náručia škrečok. S prilbou obleku s padákom. A môj manžel, pozrel som na ňo v údive, obaja otvorené ústa a on plače a plače a plače. Lebo práve poznal, že Boh vesmíru, ktorý stvoril miliardy galaxií, dal škrečka jeho dcerke. Taký dobrý je Boh. Preto, keď váš brat kazateľ Jan povedal, že toto je to správne miesto, správny čas, tak mal veľkú pravdu, lebo schádzame sa k tomuto slovu, čo je navigáciou do nebeského kráľovstva, cestou na mapa do neba. Pretože Pán Ježiš povedal, kto má moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život. A nemôžeme pre svoj život nič lepšie urobiť ako to, že v tomto rozhodnutí, v tomto živote ho presídliť do večného života. Pre mnohých ľudí skončí tento život tým na tejto zemi, ak neveria, nedajú slávu Bohu, ak sa pred ním nepokoria. Ale my sme blahoslavení preto, lebo veríme tomuto slovu. Kto má moje slovo, má večný život. A prešiel zo smrti do života. A jedného dňa, keď skončí všetko na tejto zemi, dobre i zlé, krásne i menej krásne, tak náš život sa premení na večnosť, lebo to Pán Ježiš sľúbil. Keď Boh dokáže dať škrečka štvoročnému dievčatku a vypočuť jej modlitbu, tak to mi ukazuje na to, čo hovorí Pán Ježiš, že nechajte deti priskúmne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Privilegovaná skupina ľudí, ktorá nemá ku viere ďaleko. A my niekedy čím viac toho vieme, tým menej tomu chápeme a rozumieme a veríme, lebo si myslíme, že Boh nás posudzuje. Boh nás posudzuje a posudzuje. Nie. Boh nás prijíma. V prvom rade nás Boh prijíma. A chce, aby sme mu verili ako deti. Aby sme jednoducho dokázali tým Božím pravdám, ktoré sú napísané, exaktne, pravdivo, nefilozoficky, aby sme im exaktne, pravdivo verili a to dokáže len detské srdce. Iba deti dokážu veriť tomu, že keď sa budete modliť za škrečka, Boh vám ho dá. Iba deti dokážu exaktne veriť Božím pravdám. A preto to hovorím na začiatku, lebo by som vám chcel povedať len 4 texty z písma, ktoré by som v podstate ani nemusel vykladať, len vám ukázať na to, že to, čo je pred nami, je tak relevantné, tak pravdivé, tak čisté, ale v skutočnosti to dokážu uchopiť len ľudia, ktorí tomu veria, ktorí sa na to pripravujú a ktorí hovoria to, čo hovorí posledná kapitola Zjavenia Jana, že duch a nevesta hovoria jednu vetu. Príď, Pane Ježišu. A keby to niekto počul, hovorí Božie slovo, že by tomu ani nerozumel, ani by to nevedel možno poskladať si v hlave, len by to počul, že duch a nevesta hovoria, príď Pane Ježišu, tak nech sa pridá, nech sa k ním pridá. A nech tiež povie, príď Pane Ježišu. My všetci dobre vieme o tom, že, a to myslím naprieč všetkými denomináciami, že Pán Ježiš jedného dňa príde na Olivovú horu. A vieme to zo skutkov, z tej prvej kapitoly, ako sa učeníci dívajú do neba, ako Pán Ježiš pozvol a ustúpil od nich. A tam je napísané, že prišli anjeli a hovoria im, Čo sa takto diváte? Veď on už je preč, čo sa tam tak blážene diváte? Veď on tak, ako odišiel, tak aj príde. A to bolo na Olivovej hory. On odišiel z Olivovej hory. A preto vieme, že Pán tak, ako odišiel, príde na Olivovú horu. A zároveň Zacharia 14. kapitola hovorí o tom, že Pán zostúpi svojimi nohami na Olivovú horu. To je jedno z najsilnejších proroctiev Biblie. Takže celá cirkev, kompletne, či je to bratská cirkev, či sú to baptisti, apoštolská, alebo evanelici, alebo ja neviem kto, všetci vieme a veríme tomu, o tom nikto nepochybuje, že Pán príde na Olivovú horu a že jeho príchod je skutočný, reálny a pravdivý. Ale to, čo vám dnes chcem povedať, je, že príchod Pána Ježiša na Olivovú horu má jednu veľmi ťažkú podmienku. A tá veľmi ťažká podmienka má inú podmienku. A tá iná podmienka má inú podmienku. A to vyzerá presne tak, ako keby ste napríklad z Prahy chceli ísť do Košic, ale chceli by ste ísť na vlaku, ktorý vám odvezie to auto spolu s vami. Lebo nechcete šoferovať takú dlhú cestu. Tak pojedete na vlak aj spolu s autom. Vy sedíte v kuchynskom vozni, ale vaše auto je na rampe. A keď máte na tú rampu ísť tým autom, tak príde ku vám jeden človek a povie vám, ukážte mi lístok. A na tom lístku je napísané, kde vaše auto bude z tej rampy vystupovať. A keď on zistí, že z tej rampy vaše auto bude vystupovať ako prvé, napríklad v Poprade, tak na tú rampu vaše auto pôjde ako posledné. A auto, ktoré bude z rampy vystupovať úplne ako posledné, pôjde na tú rampu ako prvé. To sú úplne jasné podmienky. Lebo ak by boli porušené tieto podmienky nástupu a výstupu, čo môže pred čím prísť, zablokovalo by to celý ten režim. Nikto by nemohol vystupovať. Všetko by sa úplne tam pokazilo. A to isté aj s biblickými proroctvami, ak Biblia hovorí slovičko dokiaľ. Ak čítate niekedy slovo dokiaľ alebo pokiaľ v Biblii, tak to má obrovskú podmienku. A príchod Pána Ježiša na Oliveckú horu má jednu veľmi ťažkú a mládežníci tomu hovoria brutálnu podmienku. Cesto nejede, přesto nejede vlak, jak hovoria Češi. A ja som si vždycky myslel, že viete, aká je podmienka Kristovho príchodu na zem. Že keď všetkým povieme evanjelium, keď bude to hlásané do posledných končín zeme, vtedy príde Pán. Lenže keď čítam ten text, ja tam tú podmienku nevidím. Ja to len vidím konštatovanie. Pán to skonštatoval. Ale vidím podmienku úplne inde. A to je v Lukášovi, ako Pán Ježiš sa díva na Jeruzalém, pláče nad Jeruzalémom a hovorí im, že ich vždycky chcel zhromažiť ako sliepka kuriatka. Ale nechceli ste. A potom hovorí Pán, ktorých prorokov ste nezabili. A pláče nad Jeruzalémom a zrazu stavia podmienku svojho príchodu. A keď som to uvidel v písme, úplne som nad tým žasol. Tam je totiž slovo dokiaľ. A Pán Ježiš hovorí židovskému národu, už ma nikdy viac neuvidíte. Alebo v tom prenesenom význame, nikdy neprídem na Olivovú horu. Dokiaľ. Už ma nikdy viac neuvidíte, dokiaľ nepoviete. Cítite tú podmienku? Že niekto niečo musí povedať a až potom príde Pán, až potom uvidia Pána. A to, čo tam Pán Ježiš povedal, je, dokiaľ nepoviete, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. A to je Božie slovo. To nepovedal hocikto, nepovedal to náš sused, známy. To povedal Pán nebies i zeme. Že nikdy ho viac neuvidíme, dokiaľ židovský národ nepovie, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Ješua Hamašia, požehnaný, ktorý prichádza v mene Kráľa, kráľov, pána, a to je meno Ježiš. A tak vidíme, že Olivecká hora bude. Pán príde na Olivetskú horu, ale predtým musí židovský národ uveriť v toho, ktorého prebodli. To hovorí Zachariáš, 12. kapitola, 10. verš, že budú plakať nad tým, koho prebodli. Celým srdcom uveria, ako jedno srdce, jedna duša, koho to prebodli. A aby takto mohli plakať a naplniť proroctvo Zachariáša 12.10, musia uveriť Pána Ježiša. A dnes, keď prídete a budete kázať Pána Ježiša v Jeruzaleme, budete mať problémy. Pretože o Ježišovi Židia nechcú počuť. Je zvláštna skupina mesiánskych Židia, ktorí veria v Pána, ale oni majú problémy v armáde, majú problémy v práci, tak ako my sme mali za socializmu problémy, ak sme boli nie ateisti, ale priznávali sme sa k Pánovi, mali sme problémy. Ja som bol napríklad 4-krát, som musel meniť zamestnanie kvôli tomu, že z jedného ma vyhodili, prišiel som do druhého, potom som tam začal čítať Bibliu, vyhodili ma aj z toho, ale pretože tedy platil zákon, každý musí byť zamestnaný, museli mi hneď dať prácu. Som bol na úrade a hneď mi dali prácu. Prišiel som do druhej práce, modlil som sa pred jedlom a už hľadali dôvod, ako ma vyhodiť z práce. To bolo za socializmu. Dneska to už na to len s úsmevom spomíname. Ale v izraelskom národe, ak vyznávate Pána Ježiša, máte podobné problémy. To nehovorím z vlastnej hlavy. To hovorím zo skúsenosti tohto národa. Ale jedného dňa tento národ bude celým srdcom veriť v toho, ktorého prebodli. To sa zmení. Ale aby toto sa zmenilo, musí sa stať iná podmienka. Možno sa niektorí modlíte za izraelský národ. A dlho sa modlíte, aby uverili v Pána. Ale izraelský národ nikdy neuverí v Krista, dokiaľ. Dokiaľ, a tú podmienku postavil apoštol Pavel Božím slovom. Povedal v Rímanom 11. kapitole v 25. verši túto vetu. Bratia a sestry, prosím vás, nemudrujte, nefilozofujte. Inými slovami, originále je blízke slovu, spamätajte sa. Izraelský národ nikdy neuverí. Tá rúška z ich očí nikdy nezmizne v oči Kristovi, že on je Mesiáš. Dokiaľ? A cítite tú podmienku? Znovu dokiaľ? Musí sa to stať. Dokiaľ plnosť pohánov nevojde. Dokiaľ nevojde plnosť pohánov. Kam nevojde? Nevojde plnosť pohánov, vojsť môže iba do neba. Nemôžeme vojsť do Austrálie, nemôžeme vojsť do kamenných chrámov, môžeme vojsť len do neba. A Pavel hovorí, že pokiaľ plnosť pohanov, ľudia, ktorí milujú Krista, nie zo Židov, nevojdu do neba, dovtedy izraelský národ nepochopí, neporozumie, neuverí tomu, že Ježíš je skutočný, jediný a pravý Mesiáš a ich Boh. A aby toto sa mohlo stať, aby plnosť pohanov vošla do neba, musí sa stať úplne iná podmienka. Cítite, jak je to poskladané? Jak je to jednoduché? Olivetská hora príde, keď bude izraelský národ volať Ješua Hamašia. Ješua Hamašia izraelský národ bude volať, keď plnosť pohanov vojde do neba. Ale aby plnosť pohanov vošla do neba, musí sa stať niečo, o čom hovorí písmo u Jána v 14. kapitole. A tam je napísané, nech sa neľaká vaše srdce. V dome môjho otca, tam, kde máme vojsť, je mnoho príbytkov. Teraz idem vám pripraviť miesto a keď vám tam pripravím miesto, vrátim sa späť. A poberiem si vás k sebe, aby ste tam, kde som ja, aj vy boli. A keď toto Pán Ježiš urobí, že sa vráti a poberie nás, vtedy dvaja budú na jednej posteli. Lukáš 17. kapitola. Jeden bude vzatý a druhý zanechaný. Dve budú spolu mlieť v mlyne. Jedna bude vzatá a druhá zanechaná. A dvaja budú na poli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. A v skutočnosti na drobné, úplne na drobné to vysvetľuje apoštol Pavel v Tesalničanom 4. kapitole 15. verši, kde je napísané, že my, živí ponechaní do tohto momentu, keď príde Pán, nepredstihneme tých, ktorí v Kristovi už zomreli, zosnuli. Ale ich hroby sa otvoria najprv a potom my, živí, ponechaní do tohto momentu, do ich skriesenia, budeme naraz s nimi, spolu, ako keby v jednom výťahu, zhromaždení a vychvátení v okamihu Pánovi v ústretí do povetria v oblakoch. A preto z tohto dôvodu, že taká udalosť sa jedného dňa stane, Pán Ježiš nás vyzýva k jednej veci, a to je Lukáš 21:36, kde je napísané, aby sme sa za toto modlili. Nielen, aby sme tomu verili a chodili, wow, ja niečo viem, ale aby sme sa za toto modlili. Tam je napísané, bdejte a modlite sa. A v 34. verši to začína, kde je napísané, dajte si pozor, aby vaše srdce nebolo obťažené starostiami o to, čo budete jesť, piť, alebo starostiami o tento život, a náhle by prišiel na vás deň, ktorý zasiahne celý svet, ako pásca, príde na každého človeka, ktorý býva na celý zemi. A potom Pán Ježiš hovorí, a preto sa modlite, aby ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo má na svet prísť a postaviť sa pred tvárou Syna človeka. Lebo ten únik popisuje apoštol Pavel ako naše vychvátenie do povetria. A tento únik popisuje Pán Ježiš, že dvaja budú na posteli, jeden bude vzatý a druhý zanechaný. A inými slovami to popisuje, ja prídem pre vás a poberiem si vás k sebe domov. Takže to, čo hovoril u Lukáša Pán Ježiš, nebolo o jeho príchode na Olivovú horu, ale bolo o jeho príchode na oblaky a o odchode plnosti pohanov do neba. A keď Pán Ježiš toto všetko zhrňuje u Lukáša 21:36, tak vidíme, že hovorí o našom úniku pred všetkým tým, čo má na svet prísť, v čom svet má ďalej pokračovať, ale bez nás. My v tej chvíli máme byť evakuovaní z ohrozeného miesta. Na tento svet prichádzajú veci, o ktorých píše Daniel, Izajáš, o ktorých teraz ani nejdem hovoriť detaily, ale tam, jak sú tie spevníky, tam je kniha, ktorá o tom hovorí, a Kristička ju cez prestávku bude tam vzadu ponúkať, budete si ju môcť zakúpiť. A tam je popísané, čo všetko prichádza na svet, pred čím Pán nás chce zobrať, aby sme unikli všetkému tomu, čo príde na svet. A teraz vám dám najsilnejší dôkaz vytrženia. Lebo nie každý kresťan tomu chápe a tomu verí. Ale keď Pán Ježiš nás vyzval, aby sme večer si kľakli na kolena a povedali, Pane, daj, aby som bol uznaný za hodného uniknúť všetkému, čo má prísť na svet, tak vám položím otázku, ako sa z tejto planety, z toho všetkého, čo príde na tento svet, dá uniknúť? Dá sa uniknúť v kozmickej lodi? Pomôžu nám skafandre, rakety. Unikneme na Mars, na Venušu. To by sme museli dať veľkú objednávku pre NASA. 1000 raket pre bratskú cirkev, pre evangelickú aspoň 5000, pre apoštolskú menej, oni teraz tomu prestávajú veriť, že bude vytrženie, a kážu rozprávky. Teraz nechcem sa dotknúť, to je moja rodná cirkev, preto si dovolím túto malú poznámku. Ale vytrženie je relevantné preto, že keby ste deťom hovorili o vytržení, tak vám povedia, ocko, vytrženie a únik z tejto planety? Únik? Pôjdeme do rakiet? Pôjdeme do nejakých lietadiel a unikneme? Alebo zomrieme? Lebo to je druhá alternatíva. Ako uniknúť zo zeme je mnohí, napríklad v druhej svetovej vojne, prehrávali vojnu Japonci a páchali samovraždy, pretože chceli uniknúť pred tým ponižením, pred tou pohromou. Rôznym spôsobom sa dá uniknúť, ale mne dochádzajú alternatívy. Ak teda rakety nie, ak teda smrť nie, tak potom ako sa dá uniknúť z tejto planety? A Pán Ježiš na to odpovedá. Modli sa, aby si unikol. Aby si bol uznaný za hodných uniknúť všetkému tomu, čo príde na svet. Ale nie na Nový Zeland, nie na Austrálie, nie do Severnej Kanady. Ale pred tvár Syna človeka. A toto je tak vážna vec. Pretože ja som presvedčený, že keď toto Pán Ježiš hovoril, nehovoril o našom spasení. Viete prečo? Lebo to hovoril spaseným ľuďom. Tak ak toto hovoril spaseným ľuďom, aby sa za toto modlili, tak to vytrženie nie je automatické. Nie každý človek, ktorý uverí v Pána Ježiša, je automaticky zaradený do toho vytrženia. A viete prečo? Lebo Pán Ježiš povedal, bdejte. To je podmienka. Bdejte a modlite sa o to, aby ste boli uznaní za hodných uniknúť. Spasenie to nie je o tom, že ja som hodný spasenia. Veď nikto z nás nie je hodný spasenia. Absolutne nikto. Ale vytrženie je otázka toho, že stojím o tú svadbu v nebi. Že hovorím Pánu Ježišovi, prídi. Príď aj pre mňa, Pane. Milujem ho nadovšetko, nad všetky poklady tejto planety, milujem Pána Ježiša a hovorím, príď aj pre mňa, Pane. A keď sa stane táto vec, že príde Pán a budeme vychvátení, vtedy sa začnú odvíjať všetky ostatné udalosti. A týmto skončím, že pred nami už nie je žiadna podmienka. Nečakáme na Oliveckú horu, nečakáme na izraelský pokrik, príď Pán Ježišu, nečakáme na to, iba na jednu jedinú udalosť, na vytrženie. Kedy príde Pán pre cirkev, ktorá si ho zamilovala nadovšetko?
Ja když som dostal tú knižku do ruky, tak som volal Sergejovi a řekl som, Sergej, ja ti musím něco říct, ja ti musím něco přečíst. A požádal som ho dokonce, aby to zveřejnil, a on to zveřejnil dokonce v té knize. A já jsem mu řekl, Bibli se nic nevyrovná. Ale tato kniha je hned po Bibli to nejlepší, co jsem kdy četl. První den, když jsme ji poštou dostali od známých ze Slovenska, jsme ji četli doma s manželkou a dcerou jedním dechem. Nadšení z toho, kolik je v knize odkazů na biblické verše a kolik opory hledá autor v celé Bibli, kde je rozházeno jako pucle všechno, co se mu podařilo neobyčejným způsobem vyhledat a poskládat. Je to kniha, jejíž obsah je nepochybně inspirován Duchem Svatým, stejně jako její literární zpracování, které je opravdu výjimečné. Já vám chci říct jednu věc. Štěrý Sergej mluvil o tom, aby jsme byli hodni uniknout. Já bych to trošku ještě vyšperkoval, když dovolíte, dovolím si říct. A to tak. Aby jsme získali hodnost. Aby jsme získali, víte, já jsem byl ve vojenské škole hudební, vždycky ještě jako chlapec takový, tak jsem byl velký, jak ty už o něco větší, tak jsem tam nastartoval. A tam byly hodnosti už, jako ty, co nás vedli, důstojníci. A měli hodnosti. A v armádě se získává hodnost tak, že vám přidávají pecky. Tady je takový, jak se tomu tady říká? A výložky. Takže máš výložky, tam máš napřed jednu takovou pecičku, malou si desátník nebo co, že? A pak jdeš dál, pak si kapitán, pak si generál. A víte, jak se získává hodnost Božího dítěte? Hodnost toho, který má jít na svatbu? Ten má výložku úplně bílou, čistou. Nic tam není. A vy se ptáte, jak to vím? Tak to jsem rád, že se ptáte. Já vám to řeknu, jak to vím. Protože první list Janův ve 3. kapitole ve 2. verši je napsáno, jsme přece Boží děti. Jste Boží děti? Je tu někdo Boží dítě? Kdo je Boží dítě, ať zvedne ruku. Kdo není Boží dítě, potom ať přijde za mnou, já se s ním budu modlit, budeme říkat modlitbu spasení, on obmije všechny tvoje hříchy svou krví a budeš Boží dítě. A tam je napsáno, jsme přece Boží děti, ale ještě nevíme, co budeme. Co to jsou za tajnosti, že nevíme, co budeme. On to vysvětluje, protože až ho uvidíme a se zjeví, budeme mu podobní a uvidíme ho, jaký on je. A teď zvýšená pozornost, prosím vás. A každý, kdo má tuto naději, si pucuje svoje výložky, aby byl čistý, jako on je čistý. Takže to je jedna z podmínek, když jsem mluvil o podmínkách, aby jsme se posvěcovali a očišťovali pro jeho příchod. On přijde. Věříte tomu, že přijde? Ale někdy se na mě díváte a říkáte si, ještě ne. My jsme byli v jedné obci na Slovensku se Sergejem a já jsem jim říkal, víte co? Přemenujeme tu vaši obec a bude se jmenovat ještě ně. Takže doufám, že se nebude muset Horní Krupa přejmenovat na ještě ne, ale že to zůstane pořád Horní Krupa, že jsme takový, jako, že očekáváme na panu příchod. My to podle přání našeho milého bratra a vašeho jistě milého kazatele uděláme tak, jak nás požádal, takže uděláme teď přestávku. Nepřetáhněte to víc než 10 minut, můžete si koupit tu knihu, Kristička vám ji prodá a za 10 minut budeme pokračovat, věřím, že budeme pokračovat stejně zajímavým tématem, anebo ještě možná to trošku, jak se říká, posuneme. Tak, 10 minut přestávka.